Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Lideri 19 zemalja eurozone, uključujući grčkog premijera Aleksisa Ciprasa, okupit će se danas u Briselu na vanrednom samitu posvećenom situaciji u Grčkoj nakon referenduma. Samit je sazvao predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk nakon što su grčki birači velikom većinom na referendumu u nedelju odbacili plan mera štednje koje su nametnuli poverioci, a od Ciprasa se očekuje da iznese plan ekonomskih reformi kako bi Grčka nastavila da dobija novac iz evropskih fondova. Nakon što je Grčka referendumom rekla ne uslovima međunarodnih kreditora za paket pomoći o mogućim scenarijima grčke i evropske budućnosti, u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano govore Srbulju Bantić, dugogodišnji predstavnik Srbije u MMF-u, Tanja Vujić, novinar spoljnopolitičke rubrike Politike i Slobodan Marković, urednik novinske agencije Beta. Dobar dan, želim.
Dobar dan.
Evo nas posle nedelju dana, skoro u istom sazivu, tu je još i Slobodan Marković. Prošla nedelja je najavljivana, odnosno prošle utorak je najavljivan kao dramatičan dan kada je Grčka trebala da vrati Međunarodnom monetarnom fondu milijardu i po, milijardu i 600 evra. To se nije desilo. U nedelju je bio referendum. Grci su rekli ne. Šta se dramatično to desilo i da li je to tako dramatično kao što smo čitali po medijima se i suštinski desilo u ovih nedelju dana praktično? Od 30. do danas.
Ono što se dramatično desilo po mom mišljenju svakako je da su dramatično se i uvek zavisi u ovoj situaciji posebno od ugla s koje strane gledate situaciju. Desilo se da su Grci ogromnom i jednom neočekivano velikom većinom suprotno prognoza procenama glasali za ono što su im savjetovali da glasaju njihov premijer i sad već bivši ministar financija, a nasuprot onome što su Grcima predlagali, pretili, savjetovali sve ostalo, savjetovali evropski lideri i dobar deo vladajućih evropskih stranaka. To je, mislim, najdramatičnija stvar. Mislim da je, po meni, veoma je preteška reč. Činjenica da je MMF uoči tog referenduma izašao sa svojim izveštajem u kome navodi pod A da je grčki dug u sadašnjoj formatu neodrživ, odnosno neisplativ u nekoj budućnosti o kojoj ima smisla govoriti, i da je Grčkoj potrebno nekih novih 50-60 milijardi evra da bi se ceo taj privredni ciklus pokrenuo, namirili dugovi, otplatilo sve to, tako dalje. Pri čemu MMF malo lepo savjetovao da bi evropski partneri tu Grčke morali malo da se angažuje. Po meni te dve stvari su najdramatičnije. Možda kolege imaju i ljudi imate još neko mišljenje.
A meni nije. Ja se ne bih složio pre svega na referendumu, i ako se pogleda biračko telo, glasalo 61% od toga 60% za vladine mere, to je 36% ukupnog biračkog tela, to je tačno onoliko koliko su Ciprasova Siriza i Nezavisni Grci, to je stranka desnice koja s njom učestvuje u vladi, dobili na januarskim izborima. Dakle, glasači su opet glasali jedno te isto kao tada. Ono što je problem je što se praktično skoro 40% Grka ili nije izašlo uopšte na referendum, a od onih ostalih 40% je glasalo samo za. U suštini, kako stvari izgledaju, u korist sopstvene štete. Jer je izvesno da je rezultat referenduma iskomplikovao pregovarački položaj Grčke bitno, da je praktično vrlo teško reći šta će se danas moći da odluči na tom samitu kako se zove, Evropske monetarne unije. Sinoć sam slušao jednog grčkog profesora sa američkog univerziteta Yale, koji je upravo to analizirao i rekao, ako je ispada da je na referendumu, tako jeste, odbačen predlog sporazuma koji je rezultat petomesečnih pregovora vlade Grčke i poverilaca i sve mere koje njemu pišu, kaže, jednostavno ne vidim šta bi se drugo moglo predložiti, jer to narod neće i Cipras to kaže. Cipras, međutim, izgleda danas da namerava da zatraži da se Grčkoj 2015. godine, za Grčku 2015. uradi isto što i za Nemačku 1953. da joj se otpiše sav dug. Međutim, ne čini mi se da za to ima realnog osnova, da tako nešto prođe pre svega.
Savi li trećinu, kako ja negde pomenu?
Pa, idu od trećine pa dalje, da se ostalo restrukturira i reprogramira sa 20-godišnjim čak počekom nekih delova i sa rokom otplate od 40 godina, znači još 60 godina nečega, što mislim da savršeno nije realno. Pre svega ne vidim volju kod onih imalaca grčkog duga da to urade, jer to su uglavnom vrlo ozbiljne velike banke koje to računaju kao aktivu i odjednom bi letele u minus i to bi njih koštalo. S druge strane, ono što vidim da je dramatično u Grčkoj u posljednjih nedelju dana, to je taj potpuni zastoj svakodnevnog života i vrlo naglo propadanje već izmučene privrede. Sinoć je bila jedna emisija na grčkoj televiziji Sky, gde su govorili isključivo privrednici i predsednici privrednih udruženja, bilo ih je 8, i svi su iznosili vrlo, vrlo loše podatke. Uz to treba reći da ljudi u bolnicama već umiru zbog toga što nema lekova koji se uvoze. Kao što nema ni komponenti sirovina za lekove koje se proizvode u Grčkoj, jer su ti poslovi stali, pošto to ne može da se plati. Stvar ide preko trgovine koja za sad stoji dobro zahvaljujući zalihama i delu domaće proizvodnje, ali se već na vidiku vide nestašice, kao što je sad recimo nestašica makarona. Doduše uvoznih, ali grčka proizvodnja nije dovoljna da nadoknadi nedostatak iz uvoza. Predsednik udruženja turističke privrede Grčke je rekao da su njih strani partneri, a to su veliki tur operatori koji sada u Grčkoj imaju između 200, 300, 400 hiljada turista odjednom, ih već obavestili da pripremaju kapacitete u Španiji i Portugaliji za selitbu turista i da će čim počne nestašica hrane poslati avione po te ljude. Dakle, gubitak je strahovit. Uz to su stali bukinzi, znači više nema zakazivanja novih turističkih aranžmana, a imaju negde i do 50.000 dnevno otkaza. Dakle, to je već ogromna, ogromna šteta. U poljoprivredi je počelo da nestaje sirovina za stočnu hranu koja se uvozi iz Italije, Francuske i Holandije. Prema tome, stočna hrana je već u problemima. Mleko je još u zalihama, ali je na kraju, jer ne mogu da naruče novo. I ja bih rekao da je to dramatična perspektiva zbog toga što, zavisno od današnjeg sastanka, će biti otvorene ili neće biti otvorene banke. Međutim, čak i ako se otvore, one su velikim delom sada po normama Evropske centralne banke nelikvidne, ako im se ne da pomoć, a te pomoći nema na vidiku. Dakle, stanje postaje nezgodno, postaje opasno, ljudi se boje da će doći do nekih ekstremnih izliva, ko zna čega. Bio je jedan pokušaj pred one mitinge u oči referenduma, doduše pretvorilo se srećom u relativno malu čarku na ulicama, ali ljudi strahuju. Nije slučajno što je u oči referenduma premijer Cipras razgovarao s načelnikom generalštaba i ministrom odbrane, koji su rekli da vojska pazi da stanje u zemlji ostane stabilno. Dakle, raspoloženje je vrlo, vrlo, vrlo loše. Ljudi su se uglavnom ućutali posle one euforije zbog referendumskog rezultata. A pitanje je zaista da li taj referendum bio pošten. Mi treba podsjetiti da Cipras 2009. i 10. srušio vladu Jorgosa Papandreou kad je tražila referendum, rekavši da će referendum izazvati haos i užasnu štetu. I onda je to sam uradio s jedne strane. S druge strane, on je na referendumsko pitanje podneo da li odobravate sledeći dokument. Taj dokument, makar i korektno prevede na grčki, teško mogu razumeti ljudi koji nisu stručni za kreditno pravo, za tu vrstu transakcija. Dakle, bilo je loše tražiti od naroda da to proceni i oceni, jer retko je ko za to kvalifikovan. A s druge strane, ako se tako postavi pitanje, dođete do rezultata da pacijent hoće da se leči, ali neće da ga ubode injekcija, neće da se zrači, neće da leži u bolnici. Grčka je, nažalost, u tom položaju.
To što ti kažeš liči na ono što je Juncker rekao Grcima, nemojte da izvršite samoubistvo ako se plašite smrti. Tako im je poručio.
Kako? Izvolite.
Pa evo, što se tiče te dramatičnosti, znači sigurno je dramatično u Grčkoj i to stanje se neće brzo popraviti. Dakle, napravljeno je nešto sa tom kontrolom kapitala da vi u stvari ne možete podići svoj novac, što jako puno utiče na psihologiju ljudi.
A možete li to malo da nam objasnite taj mehanizam, kako to funkcioniše?
Pa to je isto kao kada je 91. Znači da ukinuta vlast, konvertibilnost, da. Jer smo mi imali štednju i u devizama i u dinarima. Inflacija je obrisala dinarsku štednju, ali je devizna štednja opstala na papiru. Znači, na papiru je bila u Beobanci, Jugobanci, i vi koji ste imali tamo štednju, jednostavno niste mogli da dođete do nje. Pa ste onda dobijali neki put nešto malo novca i to je kod nas potrebalo, Boga mi, evo do sada, jer će tek naredne godine Srbija da vrati staru deviznu štednju ljudima. Znači, to pokazuje da ste vi eksproprisani. Jednostavno, vama je neko oduzeo vaš novac koji imate u banci. Nije neobično da se zna da trenutno u opticaju u Grčkoj ima 45 milijardi evra u kešu, što je nesrazmerno prema GDP-u. Obično imate 10% GDP-a u kešu i to bi bilo negde oko 18-19 milijardi. Ovde je to dvostruko pa i skoro trostruko više. To pokazuje da ljudi nemaju poverenja u banke, nemaju poverenja u institucije, što bi rekli socijalisti, institucije sistema. Znači, to je duboka kriza i ona ne može brzo da prođe, bez obzira koliko likvidnosti eventualno im pusti Evropska centralna banka. Ono što treba da se zna za grčke banke, pitanje je da li su one samo nelikvidne ili su nesolventne. Ako vi nekome date 119 milijardi evra samo likvidnosti, a istovremeno banka koja daje 119 milijardi evra ima kapital od 10 milijardi evra, to je Evropska centralna banka, onda tu nešto nije u redu. Znači, pitanje je u stvari koliko taj novac bukvalno vredi. Znači, i to su vrlo neobične situacije i pokazuju jedno nesnalaženje u krizi. Evropa jednostavno nema mehanizme koji su razvijeni za ovakvu situaciju. I to je jedna asimetrična tvorevina sa masom monetarnih institucija, a bez fiskusa. Ako saberemo i taj evropski stabilizacioni mehanizam, koji je neka vrsta ministarstva financija, i budžet Evropske unije, to ne prelazi 5% društvenog proizvoda Evropske unije. To je katastrofalno malo. Oni jednostavno nemaju dovoljno novca. Jednostavno su to stalno nekakva obećanja, i sad se to desilo da jednostavno vidimo da oni ne mogu da ispune svoje obećanje.
Jeste, sad kad ste pomenuli odnose veličina i rezervne fondove, grčke banke su prekjuče počele da pitaju Evropsku centralnu banku i svoje poverioci, izvinite, mi smo dali kolaterale, dali smo novac da bismo dobili kredite, dao je, ne znam, 5 milijardi da bi dobio 15. Gde su naše pare? Izgleda i tu postoji problem.
Ne da im prilasim tom novcu.
Pa, pravo pitanje je, a to se već pokazalo i kod onog prvog paketa pomoći Grčkoj, zašto su u slučaju zemalja koje su u eurozoni u programe spasavanja bili uključeni Evropska unija i Evropska centralna banka, a pogotovo ona, jer to je monetarna institucija.
Jeste, nije kredit.
Znači, onda se pojavljuje ta priča, praktično imate finansiranje budžeta iz emisije. Mislim, posredno na neki način, a poenta je u tome što su ti ugovori, ako uopšte postoje između fonda Evropske unije i Evropske centralne banke, ako postoje, oni nisu transparentni, nisu dostupni da ih vidite nigde. Znači, postoje strahovit otpor na bordu MMF-a kada je došlo do svih tih programa, jer vi finansirate države koje su jako bogate. Znači, Grčka ima 18.000 dolara po stanovniku i sad vi dajete novac Irskoj, Grčkoj, Portugalu, Kipru, a nema novca za neke druge zemlje koje su u mnogo lošije situaciji, mislim, koje se ponašaju normalnije, ali su siromašnije. Znači, fond nije bio baš oduševljen tim programom, međutim, zemlje Evrope imaju skoro trećinu glasova u fondu, i to je ostatak bukvalno kolonijalizma, nemam odgovarajući drugi izraz, i to je trebalo da se promeni. Međutim, neko je blokirao promene u fondu. Odnosno, ostalo je sve ovako. Znači, bukvalno, mi smo znali, fond je znao odmah da ovaj dug ne može da se vrati. nego se to ovako
2010.
Da. Nego se to ovako malo produži, pa se razduži, pa onda imate malo politike, pa malo razvlačenja. E sad, dok nije došlo do ovoga. Dakle, da, ovo je sad jedan potpuno politički teren.
A da li to praktično znači, ako govorite o toj kolonijalnoj ulozi, da li će se tu stvari menjati sad u okviru fonda? Ima već najava.
Pa, 2012. je postojao pokušaj, dogovor, da. I to je, to su inicirale Sjedinjene Države, međutim, taj dogovor je nekim čudnim zakulisnim radnjama zaustavljen u Kongresu SAD-a. I znači, fond se nije reformisao. Fond ne prihvata da su zemlje Evropske unije mnogo manje ekonomski značajne nego što je njihova kvota. I tu je najveći problem. I problem je ko će da bude naredni direktor fonda. Znači, postoji jedna razgovor ili, ajde kažem, i odluka borda da će posle gospodina Strauss-Kahna doći neko iz nekih drugih zemalja, ne iz Evrope, da bude direktor fonda, i to se nije obistinilo.
I opet dođe sa francuskinja.
Da. Znači, imate... U principu postoji neka vrsta urušavanja kredibiliteta fonda preko rukovodstva, onda preko ovih zakulisnih radnji na samom bordu, gde zemlje koje ne trebaju da imaju toliki značaj, one ga objektivno imaju, i onda imate bukvalno da ljudi koji su direktori na samom bordu napuštaju sednice kada se razgovara o Grčkoj. To sam video samo tad, to se nikad više nije desilo. Čovek jednostavno pročita što je hteo da pročita i izađe napolje. Znači, postoji ogroman problem sa tim programima koje je fond zajedno sa Evropskom centralnom bankom i Evropskom komisijom ili unijom radio sa ovim zemljama. To su netransparentni programi.
Drugim rečima, ova grčka drama, ako je tako dalje zovemo, odjedanput otkriva, odjedanput baš puca na videlo sistemski nesavršenosti ili netransparentnosti jednog dela međunarodnog poretka.
Ja bih rekao čitavog, jer to je ovo pre svega kriza, ako hoćemo, Evropske unije kao takve, njenih procedura, jer je ona uopšte dopustila da se ovo desi. S druge strane, sam Strauss-Kahn je rekao pre dve nedelje u pismu: moja krivica, mea culpa za ovo što se desilo, jer sam prekršio statut fonda kad sam to uopšte prihvatio da razgovaram o tome. I sad vidimo da ni evropski monetarni, Evropska monetarna unija nema sredstava, nema alate da ovo rešava. Znači, napravljen je problem koji je na toj strani. I uz onaj ogromni deficit demokratije u Evropskoj uniji, koji je suština problema.
Sad je problem prso i sad je, a grčki narod, a Grčka je samo bila tanka. Kolateralna šteta. Taj jest narod što umire, nema šta da jede, nema makarone, neće imati ovo i ono i tako dalje, je trenutno jedna kolateralna šteta upravo zbog ovog što
se pošlo na opak od početka.
Cela priča je pogrešna. Konstruisana je za druge svrhe.
Jer pazite, ima jedna stvar. Grčka je u ovu krizu ušla pa za druge potrebe, za ove koje ne zadovoljava. Grčka je u krizu 2010.
Zašto je nastala Evropska unija? Zašto je nastala u Evropskoj uniji eurozona? Zašto je Grčka primljena u Evropsku ekonomsku zajednicu 81. pre Španije i Portugalije? Drugi su principi, druga su bila očekivanja. Zašto je primljena pošto je rekla ohi diktaturi? Pa je sada ohi nešto što im smeta svima kao što se spominje. Znate, hiljade pitanja sada, cela taj sistem, zašto je MMF konstruisan nakon Drugog svjetskog rata sa tom raspodelom glasačkih prava, a da nije uvedena klauzula moguće revizije takvih glasačkih prava u slučaju da se nešto desi. Vi sad jedan put otkrivate strašno mnogo ozbiljne stvari koje se tiču, što kaže Slobodan, celog sveta, gde je grčki narod jedna, kako bi rekla, moneta za potkusurivanje.
Ne, jednostavno ono grčko je sve puklo, jer ona je bila tanka, ali treba se vratiti 5 godina unazad u 2010. i vidjeti da je njen dug tada bio koliko, 80 i nešto odsto BDP, i to je već bio problem.
To je bio, tako.
Onda ju pomažu 6 godina i njen dug se udvostručio, više nego udvostručio, na 100, skoro 190%. Znači, očigledno da terapija nije bila dobra.
A kako je to, upravo to je terapija sada, kako je to bila, možemo li da objasnimo, vrsta pomoći?
Jednostavno,
to je... Znači, privreda je pala, nezaposlenost je ogromna.
To je gospodin Antić, MMF je tu odigrao.
Pa evo ovako, znači Grčka nema samostalnu monetarnu politiku. Da ima, u slučaju ove krize, došlo bi do krize kursa, drahme, ona bi se spustila, a pojavio bi se neki novi izvoz, neki novi rast i zemlja bi se za neko vreme uravnotežila. Znači, možda i uz recesiju, ali bi to bila, kako bih rekao, mnogo kratkoročnija pomoć da ima praktično sopstvenu monetarnu politiku. Dakle, ona to nema i onda je praktično se išlo na takozvanu internu devalvaciju da vi spuštate nivo cena praktično zato što imate euro. Mislim, takva politika ne može da se vodi bez recesije. I to se znalo, znači nije to ništa neobično. Međutim, nemojte zaboraviti da Grčka nije bila jedina u to vreme, da su se pojavile Irska, Portugal, kasnije Kipar, Španija, Italija su bile na ivici. Jednostavno, u tom trenutku mislim da možda politički nije bilo pametno razgovarati o nekom velikom oprostu duga. Zato što bi se onda pojavili svi, to bi nastao kompletan haos. Ali hoću da kažem da bi Grčku trebalo posmatrati kao neku vrstu specijalnog slučaja. Dakle, ovi su se ostali koliko toliko izvukli, naravno vidjet ćemo još sa kojim problemima, ali Grčka objektivno, znači to pokazuju cifre, to nije ni pitanje bilo koje ideologije. Jednostavno nije postojao nikakav mehanizam da se ona brzo upristoji. I onda je onako na neki način dogovoreno, ako pogledate to što je fond napisao, taj se program u osnovi odnosi na čitavu deceniju. Znači, 2022. odnosno 12 godina, ukoliko dug bude manji od nekog nivoa, onda nema otpisa, ako je dug veći od nekog nivoa, onda ima otpisa. E sad se pokazuje da ni to vreme nije dovoljno. I na neki način Evropska unija bi trebalo da promisli o nekom otpisu duga. I još nešto, fond ne može da otpiše dug. Mislim, bilo bi katastrofalno kada bi fond otpisao dug zemlji koja je bogata. To nije zemlja Afrike ili Azije ili Latinske Amerike. Znači, ovo je bogata zemlja. Fond joj neće otpisati, to sigurno. Ali mogu da otpišu oni koji su praktično na neki način najveći krivci za sve ovo, a to su države eurozone, koje su bukvalno davale blanko novac u stilu to je da bi očuvali evro.
Ali ne samo da su davali blanko. Oni su kupovali masovno i savjetovali bankama da kupuju grčke državne obveznice kad je kamata bila dvocifrena. I to je uknjiženo u aktivu. Tu je što su. To je suština grčkog duga. Nisu to pare koje su date, šta ja znam, za put i prugu pa su se pojele. Nego su pre svega date za državne obveznice koje su kupovane zbog obećanja velikog prinosa.
Drugim rečima, evropski finansijski centri su smatrali pametnim tu vrstu investicije.
Jeste, i tako je bilo u jedno vreme. Međutim, šta se desilo? Sada ulazimo u tipičnu situaciju, to je ono što ekonomska istorija već ima u udžbenicima, onoga što se dešavalo u Latinskoj Americi posle Drugog svetskog rata pa i u Aziji i dalje. Uvođenje u dužničko ropstvo. Znači, ti meni duguješ 100, nemaš da mi platiš 100, onda ti ja kažem nema veze, daću ti ja, odnosno daću sam sebi 150, a ti ćeš meni od toga da daš 30 još, pa nemaš ni to, pa ću ti dati još 100, pa ćeš mi dati onda 70 i tako taj dug raste. Umeđu vremenu se, pošto ne možeš da platiš dug, traži od tebe da mi daš sad resurse koje imaš. U Latinskoj Americi je to bila nafta, bili su rudnici, u Grčkoj će to biti turizam, bit će vodoprivreda. Oni su već bili pred tim cirkusom kad su pravili novi atinski aerodrom, pa se ispostavilo da on mora da bude privatni jer ga država ne može finansirati. Dakle, aerodrom je već dat koncesija na 35 godina, ako ne grešim.
Ali nisam sigura da je to baš...
Izvinite, ali sa stanovišta poslovnih banaka one gledaju gde će naplatiti profit, to je jedino što ih zanima. Upravo se zato insistira da se uzmu neke još stvari, da se još neke stvari privatizuju, bile oni gluposti sa ostrovima, što je naravno smešno, jer to ne može. Jednostavno, kao kad bi neko rekao vladi Srbija, ide prodaj Avalu, ne može da prodaj Avalu, nije njena, hiljade vlasnika. Dakle, ta cela stvar se sad valja u tom pravcu kolaterala novog, za novi aranžman. Apsurd posle referenduma, bez obzira na njegov ishod, je bio taj da će se morati ponovo da pregovara samo kako, o čemu i da li lakše ili teže. i ne vidim s druge strane kod poverilaca spremnost da nastave da plaćaju. Juče su im odbili onaj predlog, odnosno ideju da se da neki privremeni sporazum od 3 mjeseca, da se grčka privreda finansira 3 mjeseca, stane na noge, vi su rekli da dolazi obdje. Sad moramo da se dogovorimo ili ništa. I to je to što je večeras.
Ali kako mogu da se dogovore ako su na starim pozicijama?
Nemam pojma.
Grčka ima crvene linije koje
jest,
prelazi.
Jest.
Ako ovi iz Europske unije kažu nema oprost, nema oprosta duga, nema restrukturiranja.
Ja mislim da je potrebna ogromna hrabrost i velike i smele ideje svih uključenih u pregovore, ali ja to u ovom trenutku ne vidim.
Ako pretpostavimo da se večeras razgovara o onome što je Angela Merkel zove vreme ističe, ako pretpostavimo da Cipras tamo ide sa idejom koja može biti samo prst u oko Nemačkoj, a to je dajte sada da uradimo nešto što ste Nemačku radili pre 50 i više godina, onda možemo unapred da pretpostavimo, dakle možemo da pretpostavimo da situacija uopšte ne ide ka smanjivanju konfrontacije.
Zapravo to ide u suprotnom smeru.
Ako to ne ide, a to znaju mnogo bolje oni koji ako učestvuju u ovom postupku nego mi koji se sad pokušamo to da analiziramo. Ako je to na toj platformi, onda znači da onda slede na ovom terenu Evrope slede daleko ozbiljniji potresi nego što to trenutno izgleda. To vidite zato što ako to Cipras bude večeras rekao Angeli Merkel i Šojbleu, koji ne znaju na koji način se da kažu kako im se ne sviđa grčki stav i odnos, onda Evropa ne ide u pravcu konsolidacije, solidarnosti, nego ide u nekom drugom pravcu. Berze još ne žele u to javno da veruju. Jer ako počnu u to da veruju, vi onda imate već Pepe Grillo u Italiji koji kaže i Italija treba da iziđe iz eurozone, pri čemu Grčka još nije izašla iz eurozone. Vi imate izbore u Španiji krajem godine, vi iduće godine imate izbore u ozbiljnijem delu zapadne Evrope i vi ovog puta sada gledate ne ko će slomiti ruku, ko će oboriti ruku kome, nego u kom pravcu u suštini Evropa ide od večeras pa nadalje. U tom smislu taj referendum je kao katalizator nečeg, jer on nije nimalo slučajno zakazan nakon što je istekao rok
za vraćanje
evropskog dela paketa jednog. On je zakazan nakon toga, samim tim je obesmišljen u suštini
paket,
ceo, ne samo paket, nego i izjašnjavanje naroda. Je. Narod se nije izjašnjavao u stvari o paketu. Narod je pušten da se baš pušten ili pozvan, kako god.
Podstaknut,
šta god hoćete, da se izjašnjava, da izraži jedan sentiment. I sa tim sentimentom vi sad izlazite na taj sto u Briselu i kažete iza mene ne stoji tehnokrat i birokrat, iza mene stoji nekakav narod. Vi ćete taj narod da dovedete u najtežu moguću situaciju sada, kreditori, zato što vi morate da pokažete da vi imate svoje ja, koje se zove ne odstupamo od svojih dosadašnjih principa. Pitanje je da li će to moći da traje na
dalje. A da li je tu bilo izbora? I ovaj paket koji bi usvojili za Grčku.
Pazite.
I ovaj paket
ozbiljni
koji bi usvojili bi doveo...
Ozbiljni ljudi imaju izbora. Pitanje je da li je izbor bio 2010. Da li je bio izbor 2012. kad su oni, što bi to rekli novinarski, ošišali privatne investitore. I kad su ovi institucionalni investitori rekli, a ne dolazi obzir, mi nikad ne dolazi, to nema šanse.
Nema.
I tako dalje. Pitanje je kada je postao, pitanje je da li je izbor bio kada su svi znali da je Grčka frizirala svoje knjige pri ulasku u eurozonu.
I Nemačka.
A i Nemačka.
Tako eurozona nastala. Ali jeste bilo izbora. U četvrtak 3 dana pred referendum u Grčkoj, jedan od zvaničnika Sirize i njen poslanik i čovjek koji važi za jednog od najčasnijeg u tom društvu je javno na televiziji ujutru pred milionima ljudi rekao, kad su ga pitali, pa dobro, što ste išli na referendum? Pa kaže, znate, sedeli smo, razgovarali, bilo nam je jasno da ova ponuda neće proći u Skupštini, da će pasti u Skupštini. Pa smo onda odlučili da odustanemo od Skupštine i idemo pravo na referendum. Dakle, oni su se odgovornost vlade, da vam, odgovornost je vlada skinula sa sebe i prebacila na narod.
Ali da ti kažem, vlada je birana tako što je ona predstavlja takozvane narodne predstavnike, jel? Znači, ako to padne nije to baš možda tako jednostavno, možda ne znam. Ako to ne prođe na vladi i ne prođe u skupštini, onda pada sistem.
Pada vlada,
onda zemlja ide na nove izbore. Znači, zemlja koja je s jedne strane pritisnuta finansijskim teškoćama, s druge strane političkim pritiscima, ti je za 6 mjeseci u stanju koje ona ima 60 evra dnevno, stavljaš sad u situaciju da ona bira ponovo.
Da, znam, ali Tanja, to je u neznatno jednostavnijoj situaciji. U potpuno istim okolnostima sa istim dugom Cipras uradio u januaru odbijajući da izabere šefa države, pa je pala vlada, jer skupština je raspuštena i došao na vlast.
Između šefa države i odnosno
na tom pitanju on napravio izbore i napravio veliki trošak, došao jeste na vlast, dobio jeste te izbore, nastavio politiku koju je najavio da će voditi i sad smo u ovoj sljedećoj fazi. Ali kažem, sve te opcije su u suštini otvorene, jedino je pitanje političke cene i ko će ju platiti.
Da se vratimo ovoj opciji, odnosno ovom sastanku večeras, šta se tu može očekivati?
Pa ja ne mogu da kažem šta će se tu dešavati, ali mogu da kažem da je onaj dokument fonda koji nije zvaničan, to je dokument koji nije usvojen na
procena
fonda,
duga.
Da, koja se standardno radi za zemlje koje pozajmljuju od fonda, to je postalo, to je, da kažem, malo osavremenjeno, jer je zadnja bila iz maja 2014. Znači, to je sada novo i tu se vidi da je praktično, da ništa nije onako kako je bilo. Znači, sada je rast, u tim projekcijama je rast manji, u tim projekcijama gotovo da nema prihoda od privatizacije. Dakle, u prvoj varijanti je bilo negde 50-ak milijardi, pa je to smanjeno na pola, a ispalo je da je bilo samo 3.
Realno.
Znači, ukupno 3 milijarde su oni za 5 godina privatizovali. Sada niko neće da kupi njihove banke, jer u principu verovatno su nelikvidne, su gotovo sigurno, a možda su i nesolventne, i tu više nema prostora. Onda grčka država je ušla u neke docnje, što je jako loš pokazatelj. I na neki način vi iz ovoga vidite da bez obzira na sadašnji dug, njima će trebati još nekih 50 milijardi u naredne 3 godine. I pitanje je ko će to njima da obezbedi. A ovde govorim samo o tome da zemlja, da kažem, ostane u ravnoteži, koliko toliko. Prema tome, gde nema nikakve priče još o nekakvom razvoju ili bilo čemu. Iz toga vidimo da se ova grčka priča produžava gotovo do sredine ovoga veka. I to je ono što je na neki način jako loše, i ako je neko mislio da će ovo proći bez nekog otpisa, možda ne sada, ali on će se dogoditi sigurno. Znači, jednostavno ne postoji mogućnost da se nešto sa Grčkom uradi ako je se ne smanji dug.
Jedan vaš kolega je napisao, izvinjavam se što prekidam, u nedelju na dan referenduma objavljen komentar u jednom grčkom listu upravo o tome što govorite. I on kaže, jedina razlika je da li će do toga doći stihijski ili organizovano. Naravno, bolje je da bude organizovano i restrukturiranje i otpisivanje duga i eventualno izlazak iz zone evra zbog toga, nego da se to desi spontano, što će tržište samo da verovatno uradi.
Pa evo ovako, znači, najbolje bi bilo kada bi ipak došlo do nekakvog otpisa i do nekih svežih sredstava za Grčku. Grčka i sada ima veoma koncesione uslove, dakle, kamatna stopa je vrlo niska, a grace period je značajan, otplata duga je prilično u dugom roku, međutim, ni to nije dovoljno. Znači, Grčka je trenutno u situaciji da odvaja nekih 15 do 20% GDP-a da servisira dugove. I sad ono što može nas da zabrinjava, i mi smo negde u tom rangu, ali naš dug je ipak manji. Ali, znači, to uopšte, ali oni to rade u roku od neke 2-3 decenije. Znači, to je, ko će da glasa za takvu vladu koja dođe sa takvim programom, ne samo da ti nećeš da se izvučeš, nego neće ni tvoji potomci. Znači, to je jednostavno psihološki nije prihvatljivo, ni za koga. I meni je nejasno da, recimo, ove zemlje zapadne Evrope, koje su gotovo sve prošle kroz slične epizode u svojoj istoriji, ovoga puta to neće da urade. Znači, ta priča da je to zbog evra, jednostavno ne pije vodu.
Zašto?
Pa na neki način nije ovo prva monetarna unija u Evropi, bilo ih je nekoliko, da. I sve su se raspale. Čak su bile izbacivane iz zemlje, recimo iz te latinske monetarne unije, izbačena je papska država u to vreme, odnosno današnji Vatikan, a izbačena je i Grčka. A da kažem i to u našu korist, Srbija nije. Srbija je bila član toga i pridržavala se tih dogovora. Znači, latinska monetarna unija je bila zasnovana na kovanicama zlata i srebra. Znači, bio je svuda isti oblik, ista težina i ista finoća. Da. I mi smo to poštovali. I ta se unija raspala zbog toga što je prestao da važi zlatni standard. Ali u principu je pokazivala kako se funkcioniše. E sad, vi ovde nemate zlatni standard. Svako štampa te evre kako mu padne na pamet. Znači, već sam rekao da jedna ustanova koja ima 10 milijardi evra kapital štampa ne znam koliko milijardi evra dnevno.
I sad će još 1100 da podeli u svoku raketa stimulacije.
Pitali ste, gospodine Antića, zašto mislite da se, da što kaže gospodine, da zapadni deo Evrope koji je prošao kroz sve to, sada u ovom slučaju ne želi da sopstveni nauk iz sličnih kriza primeni na Grčku. Pa znate, možda zato što bi morali da uzmu u obzir moguću konstrukcionu grešku koju se odavno govori ove monetarne unije, a možda i cele Evropske unije. Jer ulozi su mnogo veći. Sada geopolitika je danas malo drugačija nego što je bila i 2010. kada je ta grčka kriza počinjala i 2012. kad su oni počeli da zidaju zidove okolo grčke finansijske u Evropskoj centralnoj banci. Ja, ako smem da dodam ovome, što bi bilo sad najbolje, ako je ovo sad moguće pitanje, ja mislim da bi sada bilo najbolje kada bi se Grcima desilo nešto što im se desilo 70. godina prošlog veka i što je, što vi kažete, iz nepoznatih poluzakulisnih razloga zaustavljena, a to su velika istraživanja nafte na Egejskom i Jonskom moru. Oni imaju jedan tihi sukob sada sa Albanijom oko delineacije pomorske obale upravo zbog nalazišta
pod
nafte
morja,
pod morom, pod morem u Jonskom moru. Oni imaju moguće pregovore o izvorima nafte i gase sa Turskom i sa Izraelom i dakle, na jugoistočnom Mediteranu. Moguće su tu neke nove karte. Ja sam i prošli put govorila
zašto moguće... tu ima asocijacije na Kipar
i na, pa zato što je to,
situaciju što se desila
sa Kiprom zato što je to jedan deo sveta koji u sadašnjem poretku mnogo voli da se gleda kao podeljen na neke različite interesne zone. Znate, Turska i Grčka ne sarađuju i da li mogu da sarađuju? Pa uvijek je neko pitanje. Pa da li sad severni deo Turske, Kipra, južni deo hoće, neće, zajedno imamo nam. Gde je Izrael sad u odnosima sa svim tim državama? Mogu li oni da naprosto nađu nekakav zajednički interes pod uslovom da nađu nešto dole zajedno, da im pomognu sve zapadne naftne kompanije, bla, 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 i da vi odjedan put dobijete jedan pool resursa koji sada nije u igri. U igri je jedna zamrznuta grčka privreda. Na slici vi vidite jednu zemlju koja je privredno gotovo na izdisaju. No da li je to stvarno tako? To je pitanje.
Ne znam, mislim, to za tim gasom se tragalo, tragali su i Francuzi, tragali su eni Italijani, tragali su Amerikanci, tragali su Turci oko Kipra i našli su, činjenica je, gas. Međutim, u količinama koje u ovom trenutku pri sadašnjoj tehnologiji na tim dubinama nisu profitabilni za eksploataciju.
Ali su našli između dana... Tasusa i Svete Gore?
Pa...
našli, zaustavili su? Ali su našli
ima, naravno, zaustavili su jer nije bilo obećavajuće.
U centralnom Egeju.
Pa, nije sad, bilo obećavajuće.
Ko kaže?
Pa to oni koji su to radili, ja nemam kome drugom da verujem. Znači, ali ne verujem da je tu rešenje. To je na dugačkom štapu. Možda jednog dana kad bude to bilo toliko potrebno pa se isplati bušiti na velikoj dubini i tako redom, će to imati svog smisla. Ali mi sad imamo jedan urgentan problem, odnosno svi mi zajedno, pre svega ta Grčka i ta Evropska monetarna unija, šta će biti od sutra? kad će njima da se otvore banke, kad, mislim, to, šta će biti s tim dugom? Oni za 13 dana od danas, 20. jula, treba Evropskoj centralnoj banci da isplate 3,5 milijarde evra koje nemaju.
Pa to što ćeš da počneš da
ocenje. Šta to znači?
Da počneš da počneš da ocenje.
Da sam one koji su se kasnije uključili, da im samo kažem da su današnji gosti emisije Rečeno i Prećutano, Tanja Vujić, novinar spoljnopolitičke rubrike Politike, Slobodan Marković, urednik novinske agencije Beta, Srboljub Antić, dugogodišnji predstavnik Srbije u MMF-u. Da nastavimo razgovor tamo gde smo stali, zapravo, šta će se sada... Postoje više scenarija nekih, i Deutsche Banka izašla sa nekim scenarijom nedavno.
I Goldman Sachs.
Da, i mnogi drugi, šta će se dalje dešavati, da li će kreditori ublažiti svoje uslove i stavove, da li će Grčka popustiti, da li će Grčka izaći iz eurozone,
pa,
da li će preći na drahmu, znači otprilike su se neke opcije
bili
u igri.
Racionalni, dakle, ako nema neke politike, onda je očigledno, i to je fond na neki fin način i spakovao i predložio, dakle, mora doći do novih razgovora koji bi se ticali restrukturiranja duga i oprosta duga. To je nešto što bi bilo racionalno. E sad, da li će se akteri u tim dogovorima ponašati tako, ja sumnjam, jer da je to bilo moguće, to bi se već desilo. Ostaje ta nada da je ipak Grčka specijalni slučaj, da su se ostali izvukli i sada, da kažem, postoje odrešene ruke, dakle, nema drugih nekih velikih problema koje ima Evropska unija da to reši. I nema ko drugi da podnese taj gubitak nego ona. Znači, mora da postoji neka elementarna solidarnost sa jednom državom koja se nije ponašala adekvatno, ali, da kažem, nisu ni neki drugi koji to nadomešćuju praktično nekom svojom ogromnom ekonomskom i političkom snagom. Znači, moralo bi doći do nekog oprosta što je racionalno. E sad, da li će to da se desi, to naravno ne znam.
A recite mi nama, u situaciji docnje, kakva je sad prema MMF-u i verovatno će biti 20. jula prema Evropskoj centralnoj banci. Šta sledi?
Pa evo ovako, što se tiče MMF-a, znači Grčka više ne može da dođe u fond i da zahteva svež novac, dok ovaj ne vrati. Dakle, Grčka je na neki način ušla u situaciju da ju je jedno od prava suspendovano u fond. Znači, ne može više da pozajmljuje dok ne vrati ovaj novac.
A može fond da mu kaže, sad pošto mi nisi platila, daj mi sve odjednom nazad. Ili
ne,
neki drugi
ne,
poverilo.
Ne.
A može Evropski fond za finansijsku stabilnost.
Ne.
Ali oni su rekli, oni su docnili sad u četvrtak, prošle nedelje, i taj fond je rekao, najveći grčki kreditor je rekao da zadržavaju svoje pravo.
Rezervio bi to
da vide šta će s tim. Znači, to već su dve TZV docnje u zagradi bankrot u pitanje.
Pa ne, ako ćemo biti baš onako, kako bih rekao, surovi, Grčka je zemlja koja je u bankrotu. Znači, nije vratila jedan ili dva svoja duga, i to ne bilo kome, nego IMF-u. Znači, to nije da se vi igrate unutar zemlje, pa jedna banka daje druga. Znači, ovo je najznačajnija svetska monetarna institucija i ti baš njoj nisi vratio.
Da.
Znači, to što Evropa izbegava da kaže, ali Grčka je praktično uvedena u bankrot. I to, da budem iskren, ne samo svojim akcijama.
Naravno.
Na tome, ovo je
naravno
jedna zajednička igra koja je vrlo neobična, jer, kako bih rekao, svi rade u korist svoje štete. I to je verovatno ima nekakvu političku pozadinu.
A koja je tu politička pozadina?
Pa ja ne mogu da verujem da je, recimo, Nemačkoj toliki problem da objasni svojim biračima da je tih 60-ak milijardi evra dala Grčkoj i da to ne može da ju otpiše. Znači, to nije ni 1% nemačkog GDP-a. Znači, to mi je nejasno da neko nema elementarnu solidarnost sa nekim koga je primio u Evropsku uniju, koga je primio u Evropsku centralnu banku. Mislim, kakva su to pravila?
Ono što možda možemo da zaboravimo svemu je da se cela ova drama i, da ne kažem, relativno neprijatna sudbonosna svađa u familiji događa u jednom širem okruženju sveta koji sada gleda tu istu Evropu za MMF ne znam, to je pretpostavljam da su odnosi malo drugačiji. Vi sad gledate nekog ko vam nameće pravila za borbu protiv migranata na obali Libije. Vi sad gledate nekog ko želi da napravi trgovinski sporazum sa Amerikom. Vi sad gledate nekog ko ima svoje investicione iskorake prema Aziji. Vi sad imate nekog ko pokušava da nametne debatu na klimatskom samitu, na globalnom klimatskom samitu koji će se desiti na jesen. Vi imate jednu zajednicu... Probuđa
sankcije Rusiji.
O sankcijama Rusiji, o svađanju sa Kinom pred Svetskom trgovinskom organizacijom, začikavanjima i tako dalje. Vi sad gledate jednu zajednicu koja treba da, koja bi želela da zadrži jedan značaj i uticaj na međunarodnoj globalnoj sceni, pritom ima, što vi kažete, najstrašnije šutiranje sa jednim od najslabijih svojih i najnemoćnijih svojih članova. Dakle, to što oni, što kažete, Nemačka, Grčka i sad sve to, to ne gleda samo Nemačka i Grčka i birači u te dve zemlje u Evropi. To je deo, Evropa je deo jedna i ima aspiracije prema spoljnom svetu. Ja ne znam da li se procenat značaja toga može trenutno kvantifikovati. Onog što oni sad jedni drugima rade, ne rade i u mračnoj sobi sami sa sobom, ne rade u jednom delu sveta. Kako oni sad, zato mislim da je taj značaj debate koje će se večeras voditi, da li će konačno izaći otvorene karte, to je veliko pitanje. Ali to gleda svet.
A zašto se to radi?
Zašto?
Da.
Pa ja mislim da je to posledica jednog puta kojim se krenulo. Jednostavno, cela stvar pogrešna.
I sada se sa tog puta
i sad ti to onaj klasičan štos, kad uđeš u pogrešan voz, sve stanice su pogrešne. Zapravo, kad su se oni šac metodom dogovarali o kriterijumima i uslovima pod kojima će se poslovati u zoni evra i kad su licitirali koliki je dopušten budžetski deficit, a koliki stepen duga, pa su se tako eto nadgornjavali, pa su se složili kompromisno da ovo bude 3%, ono bude koliko 75% zaduženje. Onda od tog trenutka dalje je sve bilo spontano. Pa kad su kuvali knjige i Nemci, i Francuzi, i Italijani, i Grci, i nema ko nije, doduše u grčkom slučaju najviše, čini mi se da je Goldman Sachs bio zadužen da im sredi knjige da bi ušli u euro, ali ne zato što su Grci rekli, nego zato što su im Nemci rekli uzmite Goldman Sachs da nam to završi, oni već radi za nas. Dakle, cela ta stvar je bila pogrešna. U toj meri. Kad se počela da pravi moneta iza koje ne stoji država, to je jedan od pokušaja u ljudskoj istoriji koji su se svi pokazali kao promašeni, jer ti moraš imati fiskalnu i monetarnu i sve druge politike da bi tvoja valuta imala stabilnost, imala vrednost. Ovde recimo fiskalne politike nema, monetarna politika se vodi kako se vodi, a ovo drugo je krajnje problematično. Dakle, ja sam i tekako za euro i euro se pokazao kao koristan, ali sad već vidimo, evo, prva ozbiljnija kriza, pobegoše pare u dolare i u ove, kako se zove, švajcarske franke. Švajcarska se otvoreno reklamirala, otvoreno, i kaže dođite, donesite, i dolazi do nas. I sad imamo situaciju da, eto, čekamo šta će da se desi na toj berzi. Berze su otkazale očigledno svoju reakciju čekajući ovaj sastanak, neće da reaguju nervozno. Tu možemo da pretpostavimo da će doći do kolebanja promjena ovoga onoga. Nemojmo zaboraviti da je gubitak vrednosti evra nečiji drugi dobitak. Dakle, to je sve zajedno posljedica toga. S tim što na vlasti u Evropskoj uniji, nažalost, od aparata u kako se zove, Briselu, preko Strasbura do pojedinačnih zemalja, imamo uglavnom nekakve birokrate, nekakve ljude bez mašte, neki koji tu sede da bi čuvali fotelju i da bi se to razvlačilo. Nema državnika od integriteta, nema ljudi od ideja. Da je njih nerviralo je to što im je dolazio Varoufakis, pa ja im je držao predavanje iz ekonomije o stvarima koje oni očigledno ne znaju. Ja znam da je to neprijatno slušati i da on nije baš prijatan čovjek. Ali je činjenica da su u nekim stvarima amateri, a donose stručne odluke. I to je sve dovelo do ovoga.
Ja samo da dodam, apropo toga u kom pravcu ovo može da bude, dakle, ako je ovo večeras jedna od kritičnih stvari. Još jedna stvar gde ja iskreno verujem da ćemo vidjeti koju je lekciju u ovom trenutku naučila Evropa, a da li će sličnu lekciju da uči i MMF, to ćemo da vidimo. Dakle, 21. jula ističe mandat Jeromu Dijsselbloemu, predsjedniku Eurogrupe. On želi da obnovi taj mandat i njegov rival će biti španski ministar ekonomije Luis de Guindos. Znači, ukoliko se dogodi da Dijsselbloem ne zadrži ovo mesto i da ga dobije čovek iz zemlje koja ima i tekako ozbiljan stepen nezaposlenosti mladih.
I duga.
I duga i svega. O italijanskih 2000 milijardi evra duga da ne govorimo. U ovom trenutku, pored grčkih 320 i tako dalje. Znači, ukoliko Dijsselbloem bude jedan od ljudi koji ne obnovi svoj mandat, možda će to biti još jedan pokazatelja da Evropa mora da izvuče lekciju, odnosno pouku za sebe i svog stava prema ovom, kako rekli ste, nekorektnom dužniku ili loš traljavom vamo namo, kao što je Grška.
Nešto oko znači, Unije, mislim, mi smo jako daleko od Unije, a sad ono, malte mi njima delimo lekcije, ali ima nekih,
to je tako.
Ima da, nekih da, stvari koje onako su malo neobične. Recimo, meni nikada nije bilo jasno zašto ne postoje bilo kakvi normalniji izbori u toj Uniji, pa da čovjek može da bira, da se stvarno osjeti kao neki Evropljanin. Znači, to su sve ono, kako bih rekao, ko neke one bivše republike SFRJ, to se sve zatvorilo, ne dam svoje, ako mogu tamo nešto da prodam, a da ne kupim i tako. Znači, vi kad pogledate sastav Evropske komisije, ima i 28, znači svaka zemlja daje jednoga. I sad kako neka nova zemlja uđe, ona mora da dobije neko komesara. Mesto tamo. I sad evo, pogledajte kako se ti komesari ne zovu, nego kako se zove njihovo radno mesto.
Da.
Pa to je vrlo inspirativno. Mislim, to ste, znači, ti bi trebao da imaš možda 10-12 ministara na tom nivou koji nešto rade. Neka i one najsnažnije zemlje postave svoje, i to mi je realnije nego ovo što imate sada. Znači, to je jedan provizorijum koji donosi nekakve odluke, pa ne donosi, pa ne ispunjava, pa onda osnuje nekakav levi fond koji nema neko veliko utemeljenje. Dakle, dokle god se ne uspostavi, da kažemo, normalna država sa svojim instrumentima, institucijama, sa ministarstvom financija, imat ćete ovakve probleme.
Postoji li uopšte šansa da se uspostavi takva institucija sada, imajući sve ovo?
Pa, ja mislim da
koja se rešava tako kako se rešava.
Trenutno ne postoji, ali Evropska unija je zamišljena.
Da, možda u ovom pravcu, izvinjavam se, vi ste malo prepomenuli SFRJ, ta federalizacija i neka sličnost.
Pre 15 godina je bilo, pa je na referendumu propao Evropski ustav, to je Žiskar Desten i njegov tim pripremio, ali ovi interesi odreknu suvereniteta, hoće tih svojih 28 komesara i tačka, i tamo i poslaničke grupe i pare i sve to, neće se ujediniti.
Ako Cipras iziđe sa idejom, hajde da uradite nama što ste uradili Nemačkoj pre 50 godina, mislim da svi mogu da pretpostave da će Evropa sutra biti nešto drugačije. Jer ne mogu da verujem da bi Šojbla ili Merkel u ovoj fazi odnosa sa Grčkom mogli uopšte da odreaguju pozitivno na bilo šta što liči to. Znači, ako. Pitanje sa čime će Cipras, njegov novi ministar financija, već rekao, mi nećemo prihvatiti varijante, nikakva rešenja koja nisu životno pozitivna za nas. On je ovaj najnoviji Cakavatos, on je rekao, on je otprilike, njegova linija vrlo slična Varoufakisu.
Da, s tim što
znači,
profesor,
on je malo ozbiljniji. Malo je, a?
Možemo li, izvolite.
Pa poenta je u tome da svaka unija je zamišljena kao nešto što se razvija i raste i teritorijalno i institucionalno. Sad se Evropska unija našla u nekom, kako bih rekao, zastoju i ne zna da li će ovako ili će onako, ali ona mora da ponudi Grčkoj nešto. To se možda neće desiti danas, ali će se morati desiti u nekom razumnom roku od jedno, aj sad da kažemo, godinu dve, da bude malo pesimista. Znači, ta unija mora da nauči da raste, mora da nauči gde su joj granice, a pogotovo kod nas ovde. Mislim, sad smo mi u nekakvom susedstvu, mislim, pazi izraz, susedstvo.
Dobro, ima jedan zid s jedne strane, to je
opet da, susedstvo. Ne, to je,
moguće je ono i sa druge strane.
Ono što je, znači, ono što je strašno, da vi vidite da neke, ono, bukvalno hladnoratovske teme se pojavljaju ponovo.
Odnosno, to je, postoje sve vreme.
I to nikome ne smeta. Znači, Evropa mora malo da preispita i svoju istoriju i neokolonijalizam i sve te priče, i da izađe sa nečim što bi ljudi u Evropi prihvatili. Znači, ne samo Nemačka ili Francuska.
Sad ste lepo rekli, što bi ljudi prihvatili.
To je suština. Ljudi su na jednoj strani, upravo na drugoj strani. Ljudi niko ništa ne pita.
Sad ste ljude
imate počeli. Čitav jedan politički pokret koji je porastao u Španiji, taj podemos. To su ljudi, živi ljudi. To je izraslo od ozdo, ono grassroots movement, što kažu.
Greci su pitani i dali su odgovor takav kakav su dali.
Da.
Aj to.
Na kraju smo emisije. Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prečitano. Danas su govorili Srbiju Bantić, dugogodišnji predstavnik Srbije u MMF-u, Slobodan Marković, urednik novinske agencije Beta, i Tanja Vujić, novinar spoljnopolitičke rubrike Politike. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.